Keep strong. Thanks for listening.
You know what? It's...
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Safi kabisa, ni Jumatano nyingine tunakutana hewani, msikilizaji, popote ulipo, Dar es Salaam, Nairobi, Kampala, Kinshasa, hata na Goma. Tuko hapa studio nambari 15 kukusumia mpango huu wa VOA Express. Kwanza nikupe jina langu, ni BMJ Mridhi, na siko peke yangu.
Na mimi pia nipeane la kwangu.
Endelea.
Mtabaki na gani? Kenneth Bwire Sango nini?
Safi kabisa.
Unajua Sango nini?
Sango nini maana nini?
Ah, hujambo.
Hujambo.
Oh, malamu.
Aha.
Ah, si umesema Kinshasa?
Ehe.
Ah.
Oh, ndo maana yake unatuma salamu
kwa. Aha, hivyo.
Safi msikilizaji, kama ilivyo ada, show naona imeshona, wanasema kule upande wa Jamhuri ya Kenya, imeshona kweli kweli. kwa sababu tuna masuala kuhusu huko huko Kenya na vijana, na vile vile ufadhili wa mradi ambao umekuwepo wa vijana kwa miaka mingi, hatima yake ni nini? Utasikia yote hayo katika hii VOA Express.
Na unajua siku hizi za digitali hizi, mitandao pia jamaa imewaweka katika matatizo vijana. Unaingia kwenye mtandao, unaweka unaanza kuzungumza unachotaka, wengine wanajisahau, wanaanza kusema mimi hata nikikutana na Rais Ruto naweza mtandika kabisa. Ujui wewe unadhani unafanya watu wacheke, lakini ujui madhara yake. Tutakuarifu huko Uganda kumetokea nini.
Na manake wanasema internet never forgets, manake haisahau kabisa. Sikilizaji, mengineo ni kwamba tutakuwa na barazani kama ilivyo ada, na pia tutakuwa na makala ya teknolojia baadaye kidogo, na muda ukiruhusu pia tutaangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Nafikiri tuende moja kwa moja kwa hii story yetu ya kwanza. Ni kwamba utawala wa Rais William Ruto huko Kenya umeashiria mwisho wa mfuko au hazina ya kitaifa ya maendeleo ya biashara ya vijana, kifupi au kwa Kiingereza unaita National Youth Fund, ambayo haijatengewa pesa zozote mwaka huu mpya wa fedha unaoanza Julai mosi mwaka huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Nation Media Group, hazina hiyo ya ufadhili wa miradi ya biashara za vijana, ambayo iliundwa kusaidia makampuni yanayomilikiwa na vijana kupata mikopo kwa gharama nafuu, ilipata shilingi za Kenya milioni 470 katika mwaka huu wa fedha ambao unaisha Juni 30, lakini nyaraka za bajeti ambazo zimewasilishwa katika bunge zinaonyesha haitopokea chochote katika mwaka mpya wa fedha. Sasa basi, kuhusu hili tuungane na mchambuzi wa masuala ya tuseme ni masuala ya uchumi huko Kenya na biashara, Dr. Sammy Kwaye. Kwanza kabisa, tathmini yako kuhusu haya ambayo yanaibukia sasa hivi.
Kumekuwa na tetesi kule nyuma kwamba licha ya fund nyingi ambazo zimekuwepo, kumekuwa na Women Fund, Youth Fund na fund zingine nyingi, imetokea bayana kwamba labda kwa sababu ya usimamizi ambao haujakuwa mzuri sana, baadhi ya fedha hizi ambazo zilitengwa kwa majukumu ya kusaidia vijana, kwa mfano youth, haikuweza kuwafikia pale mashinani. Na serikali hii imekuwa na ikiuza sera na ile inaitwa fund ambayo wamekuwa wanapeana hustler fund, ambayo imepatiwa kipaumbele, na nafikiri tu ni mpango wa serikali wa kutaka kukuza mpango wa kupeana fedha kwa vijana ambayo inaingiana na malengo ya serikali.
Unaweza kusema kwamba hii fund unayoitaja ya hustler inaonyesha mafanikio kama ilivyokusudiwa?
Hatuja kuwa na ripoti kamili ambazo tunaweza kusema kwamba zinaelekeza kuonyesha kwamba fund ya hustler inafikia malengo yake, kwa sababu bado kuna maswali mengi tu bungeni na hata kwa wadau, kwa zile pesa zinatoka wapi na nani anapatiwa na zinatumiwa vipi. Lakini vile vile katika youth fund, masuala yale yale yalikuwepo, kwa sababu youth ni nani na nani alikuwa na faida na pesa zile, kwa sababu vijana wengi wamekuwa wanalalamika kuchwa kukichwa kwamba hawapati mtaji wa kuweza kuanzisha biashara, hawana mali pa kuweza kuendelea. Imebidi wabunge waweze kuingilia pakubwa kuweza kuwasaidia wa vijana wenyewe kuweza kutafuta njia mbadala ya kuweza kujimudu. Hakuja kuwa tuna mikakati kabambe ya kuweza kuhakikisha kwamba fund zile, youth fund, women fund na fund zingine ambazo ziliandishwa mapema kwamba zinafuatiliwa kuweza kufikia malengo yake. Kwa hivyo kwa sasa tunaweza kusema tu kwamba kwa sababu kuna serikali ambayo iko kwenye utawala na imekuwa inafikiria na imeanzisha mpango wa hustler fund, nafikiria kwa maoni yangu ni kwamba wangependa kuweza kuza fund ile na labda kuweza kuweka mikakati ambayo inaweza kusaidia watu wengi kuweza kufikia, kwa sababu ni mkopo unachukua kufikia sehemu yako, unaweza kulipa tofauti na youth fund ambayo zilitolewa zikiwa na mipangilio mingi sana kuweza kufikia na hata na kuifikia ni kwamba ilikuwa inafikia wachache sana.
Safi kabisa. Asante sana Dr. Sam Ikwaye. Unasikia Kenneth kwamba haya yote yanatokea wakati ambapo bado kuna maswali yanaulizwa kuhusu mambo na kodi na kadhalika.
Na kina nani walikuwa wanafaidika na hizi pesa? Pia ni mjadala mwingine. Najua ukienda Kenya ukiuliza vijana, ushaifaidika na hii youth fund? Wachache watakuambia hilo kwamba tumefaidika. Je, wale walikuwa wanafanya kazi pale? No, itakuwaje mdugu?
Basi tutaendelea kufuatilia, lakini kwa sasa nasikia chini kwa chini huyu Fireboy DML anakuambia every day. I go meet you day, cause I miss you every day. Call me any day, I'll be on my way. I'm on call away, no matter this is get my notion, keep my action. Learned too much, I love you with passion. Jessica, Jennifer, mommy last shot. I will still be like no more funny question. You don't know baby my son. Girl, I want some. I said now you, only you, I want this song strong. Yeah. I'm all yakba for my catalog. When I only you where I want for my mansion. Girl, I'm not here to the confuse. Girl, I'm only here to the convince. Let I love and I need and I miss you. Me, I love your body and your melody. Follow me, go. Give me ginger. Take me high with my energy. And if I love you, feel me so. Don't leave me, oh, man. Baby, let me take you to the villa. Let me put the ring around your finger. Tulikuwa hapa jana na Idi Ligongo, Kenneth Bwire, tukisikiliza ngoma hizi, na Idi akaendelea kusema kwamba hawa wanamuziki kutoka Nigeria kwa kweli watu wa kuna watu wanawapenda, wengine hawapendi, lakini ukweli ni kwamba wako na vitu vizito. Fireboy anakwambia everyday. Fireboy DML, twende wapi sasa?
Kwa bado naenjoy muziki.
Haya, usienjoy muziki ukasahau wasikilizaji.
Haya, nilikuwa nafuatilia muziki tu kurasa zake ziko vizuri sana. Maneno ya Idi hakukosea.
Safi.
Najua ukienda kwenye mitandao ya kijamii BMJ, hata sasa hivi utapata maudhui mengi sana. Watu wanarekodi vitu vingi sana. Kuna wengine wanarekodi vitu ukiangalia unasema, "Hey, umesema internet does what?
Does never internet never forgets."
Yani mtandao wa usahau. Wewe utasahau uliviandika. Sasa Uganda, mwanzo kuna vijana walijirekodi wakisema wao walihusika na katika mashambulizi ya kuua wanafunzi Kasese.
Wakasema wao wenyewe walihusika
kwenye TikTok. Kwamba wao wanaweza shika bunduki vizuri sana.
Hapa kuogopa kwamba kuna mamlaka wanaweza kuwa naona zile video.
Sasa swali gumu. Baadaye wakakamatwa kuchunguza, hata hawahusika, hata hawajui, hata hawana idea.
Ilikuwa ni mchezo tu, lakini umevuka mpaka.
Sasa jana wengine pia wakaenda wakajirekodi wakasema no, anajua IT kabisa. Anasema unaona hizo simu ambazo kwa zinaibwa barabarani, tunaleta sisi, tunafungua, tunatoa serial number, tuna unlock. Alafu hata polisi afanye nini? Hawezi fuatilia hiyo simu akaipata mahala ilipo. Tunaenda tunauzia wengine.
Na wakaweka kwa mtandao.
Kwa mtandao. Si watu wanaangalia? Napenda hilo swali lako. Na wakaweka kwenye mtandao. Sasa polisi wakasema hapana, tuwatafuta, wakawakamata. Vijana wawili wadogo. Kuangalia tena ni uongo. Sasa polisi wanasema kuna tabia ambayo imeenea Uganda, vijana wanaingia kwenye mtandao hasa TikTok, wanatoa taarifa za uongo, ili mradi zitamsisimua BMJ na Bwire kuangalia ili abonyeze ile like. Ili wapate traffic kubwa, ili wakalipwe na hiyo mitandao ya kijamii.
Wanaita clickbait.
Julius Kitone nimezungumza naye akiwa Kampala na kueleza kidogo nini ambalo lilitokea hasa hawa vijana wawili wa simu.
Walikamatwa kwa sababu walikuwa wameshatuma ujumbe kwenye TikTok kwamba walikuwa wanatumia mfuko kuiba simu za watu binafsi au simu za wananchi. Sasa walikuwa wameketi ndani wakajifilimu wakasema kwamba huu nauna mfuko huu. Huu mfuko ndio tunaotumia tukiiba simu zenu, tukiiba iPad zenu, tukiiba kila kifaa ambacho mnatumia cha muhimu sana. Sasa askari polisi walifanya uchunguzi na wakawashika vijana wawili ambao wako katika umri wa miaka kama 21 hivi, ni vijana wadogo tu tu. Wakajipeleka wenyewe kwamba niyo sisi ambao wanaiba simu zenu, wanaiba vifaa vyenu mnavyotumia kama hivyo.
Hatari sasa. Ulikuwa unahitaji hiyo, inaitwaje?
Wanaita kwa Kiingereza clickbait.
Najua umeandika sana masuala ya teknolojia. Sasa hiyo clickbait ndio kusema nini, ndio inafanya nini?
Na clickbait maana yake unaweka kitu, ndo unaweka hata kama ni uongo lakini unavutia watu, ndio wale ambao wanataka kujua. Wakiwa na shauku ya kutaka kujua, wanabonyeza pale. Wengi wanafanya hivyo. Lakini hawa wako wamevuka mpaka.
Kitone,
wanasahau kwamba ukiweka kitu mtandaoni kuna mtu ambaye ni jirani wako ambaye anakujua. Anasema, "Oh, kumbe ndiye huyu kijana ambaye anaiba simu za watu, ananyakua mifuko ya watu kutoka taksi au matatu." Polisi bado inafanya uchunguzi kwa sababu msemaji wa shirika la polisi hapa nchini Uganda katika mji mkuu wa Kampala, yani Nyango, alisema kwamba askari polisi wataendelea kufanya uchunguzi wao ili watambue kwamba hawa vijana ni yao kuu ilikuwa nini, ilikuwa kuiba na kusambaza kwamba sisi ni
hiyo ndio kuvuka mpaka.
Wamevuka mpaka. Sijui kwa nini Kitoni amekatika hapo, lakini alikuwa anaeleza kitu cha maana.
Sasa mengi wewe kijana na wewe pia aenda kafanye hivyo, utakutana nao watakao kuvukisha mpaka.
Sawa kabisa. Msikilizaji, chunga sana hizo clickbait, saa zingine zinapotosha. Sasa tuangalie habari za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken hii leo amesema kwamba Marekani inafahamu udharura wa hali ya Ukraine na kwamba vikosi vya nchi hiyo vitapata msaada ambao vina uhitaji. Wakati wa mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba katika mji wa Kyiv, Waziri Blinken amesema kwamba utawala wa Rais Biden unafanya kazi ili kutoa haraka sehemu mpya ya msaada iliidhinishwa na bunge la Marekani mwishoni mwa mwezi Aprili.
Umoja wa Ulaya umeitaka Israeli kusitisha mara moja operesheni yake ya kijeshi katika mji wa Rafa kusini mwa Gaza Jumatano, ikisema operesheni hiyo inazuia shughuli za misaada ya kibinadamu na kusababisha watu wengi kuyahama makazi yao, kuleta njaa na mateso zaidi. Taarifa mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell inabainisha haki ya Israeli ya kujilinda, lakini inasema Israeli lazima ifuate sheria za kimataifa na kulinda raia.
Polisi wa Ufaransa leo wamekuwa wakilisaka kundi la watu wenye silaha waliowaua maafisa wawili wa magereza katika shambulio lililotokea kwenye kituo cha malipo ya matumizi ya barabara na kumwachilia mfungwa mmoja aliyehusishwa na mauaji ya genge la dawa za kulevya. Mauaji na kutoroka kwa wahalifu hao kumeshtua Ufaransa, huku mamlaka zinazohusika zikiwa chini ya shinikizo la kuwataka au kuwakamata wahusika ambao wote bado hawajapatikana.
Mtandao wa YouTube umesema utazuia kuonekana kwa video za maonyesho ya wimbo uliopigwa marufuku Hong Kong. Mahakama ya rufaa ya Hong Kong wiki iliyopita iliamua kwamba wimbo wa Glory to Hong Kong, ambao uliibuka kama wimbo wa andamanaji wakati wa harakati zao kubwa dhidi ya serikali mwaka 2019, ni kinyume cha sheria kwa kuimba au kucheza katika eneo hilo. Uamuzi huo unaeleza matumizi yake yalikusudia utumike kama silaha.
Ibati na mademu bwana, ina mademu bwana. Ibati na wajumba sana, ina wajumba sana. Ibati na wachati bwana, ina wachati bwana. Ibati na madanga bwana,
ina madanga ungejuta nje kwa sababu ya kwenye impact ungejela huko sana impact taka nisitoke impact singeni teka sana impact ipo kwenye impact mwaga watoto bwana impact ipo kwenye impact mwaga madanga bwana impact nasianye nasianye nasianye
Kwa nini Bwire unaonekana unafurahia sana huo wimbo kuliko nyimbo zingine ambazo tumesikiliza ile?
We kipimo umekitokea hivi?
Au ni kwa sababu wimbo wenyewe unaitwa kibango?
Hata wimbo wenyewe unaposoma ni wanaimba maneno kwa kukata. Wanaimba maneno yenyewe inakatakata, hayatoi kwa ukamilifu. Lakini ni shairi ambalo na mafumbo kidogo, lazima uende mstari wa nyuma hivi.
Okay.
Ndio elewa anasema.
Safi msikilizaji, ni mambo ambayo unayapata hapa VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa Wizara ya Afya ya Tanzania imesema kwamba matatizo ya akili yameongezeka, na sasa tukauliza, je, unafahamu nini hali ni kwa nini hasa hali hii imejitokeza? Ni katika makala yetu au lile jukwaa letu la barazani ambapo huwa tunazungumza kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu jamii. Wanasemaje?
Unajua, kabla hujasema wanasemaje, umenikumbusha kisa kimoja wakati bado nipo Kampala. Ikaripotiwa na ikathibitishwa na maafisa wa polisi, walimkamata mtu akiendesha gari karibu na, ukitoka mji wa Kampala ukija Mkono, kuna sehemu inaitwa Chireka. Kakamatwa hapo, ni dereva wa gari, akaambiwa huyu jamaa alikuwa ametoroka hospitali ya kuwasaidia watu ambao wana matatizo ya kiakili ya Butavika. Na alikuwa anaendesha ile gari na amejaza abiria wamo, wanaingia wanaingia na kutoka.
Hatari kwa usalama
Alafu ikaonyesha vipimo kwamba matatizo yake kweli yalikuwa juu zaidi, ambapo hata hangeruhusiwa kutoka kwenye lango kuu la Butavika, kwamba akili zake hazikuwa sawa sawa, lakini akapatikana anaendesha gari kabisa. Watu
hiyo ni hatari Bwire.
Wanasemaje? Wasikilizaji wetu
hapa kwenye mtandao nimeona wamejimwaga kweli kweli, kwa sababu nafikiri ni swala ambalo alihusu tu Tanzania kwa kweli. Kuna mambo mengi yamekuwa yakiripotiwa kuhusu afya ya akili sehemu mbalimbali duniani. Gisase Nyamuhanga anasema hali ya uchumi ndio manake, hakuna kipato, ukosefu wa ajira, climate change manake mabadiliko ya hali ya hewa, na pia kuwaza sana kupita kiasi kuna athiri ubongo. Nafikiri yako na point hapo.
Na kuna mtu alisema sote tuna matatizo ya akili, ni kiwango tu. Anasema je, msikilizaji mwingine?
Huyu Simon Masha Hidi Kaina na jina ndefu kweli kweli. Maisha yanazidi kuwa mabaya zaidi, ukosefu wa kazi, kwa sababu ya mvua nyingi. Dai, Akili huyu naye.
No, anahoja.
Anahoja.
Anahoja nzuri sana. Unajua, unaamka asubuhi BMG unataka kuja kazini. Mvua ndio hiyo. Eh? Imesha kuvuruga mpangilio yako yote. Hata siku nzima imevurugika.
Inaathiri mpaka akili. Ya, ndivyo hivyo msikilizaji. Aime Vincent Mbotole anasema ni kawaida idadi hii iongezeke kwa sababu hali ya mazingira imebadilika sana huko kwetu Kongo. Kwa mfano, vita vya kila aina vimezidi kuwa bila suluhisho, vimezidi kuendelea bila suluhisho na vinaongezeka hivyo. Tunaita réchauffement climatique, yani kwa Kifaransa hizo ni hali wazi kabisa za mambo ya mazingira na kadhalika, na ubongo kwamba unaathiriwa. Kuna huyo Aime Vincent Mbotole,
kuna vitu ambavyo kama sisi wa Afrika tunaviamini sana. Tukiona mtu kwamba ana matatizo ya akili, kila mara akili yake unaona vitu anazungumza, vitu anaongea, namna anavyohusiana na watu wengine, sema hapa kuna shida. Umeona maoni ya George Masambu?
Sijaangalia.
George Masambu anasema matatizo ya akili analetwa tena kurogwa, madawa ya kulevya, kutopata suluhisho ya jambo unalowaza, hasa kama hela hamna, kusumbuliwa na familia, kusumbuliwa kazini, kusumbuliwa njiani.
Haya, msikilizaji, naona mwelekezi wetu anatuambia muda umekwisha. Ilikuwa inanikumbusha watu ambao huandika kwa karatasi kwamba kama una matatizo.
Na wao wana matatizo.
Na wao wenyewe wana matatizo. Nasikia ngoma hiyo, msikilizaji, inatuondoa katika barazani. Tunakwenda moja kwa moja kwa muziki wa leo. Willy Paul wakishirikiana na Maud Elka wanasema cheza ngoma. Tusikilize. Ahi mama, baby when you wake, cause I know my who, wanna can I roll on ya, even you, can I roll on ya, mama boy iko sawa, can I roll on ya, mama boy iko sawa, can I roll on ya, oh my who, don't call up you, baby who, call up you, jitu na hithi tima ya niyo, baby, so beautiful. Ameitandika mtindo wa rumba kabisa.
Sijui kwa nini, mbona anataka kucheza kama Fali Ipupa. Ukweli usemwe tu, wanaopenda rumba sana wanampenda Fali Ipupa, wangedhani kwamba hii ni version ya Fali Ipupa, lakini hii ni ya Willy Paul, sio?
Jina lake la usanii anaitwa Willy Paul the Pose, au Pose mwenyewe hapo akishirikiana na hawa wanamuziki wanajulikana kama Maud Elka, wasongi songi, na vile vile hapo katika visualizer anakuambia cheza ngoma. Muziki mpya kiasi, Kenneth Bwire, manake wiki mbili tu hivi, na bado unaendelea kupata umaarufu, hasa kule nchini Kenya.
Nilikuwa nasikiliza mwanamuziki pia anacheza benga, anaitwa, jina limenitoka, Ida Prince, na yeye pia akatandika mtindo kama huu ambao unafanana na Fali Pupa.
Sawa kabisa, tuachane na ya muziki. Nasikia mambo ya AI, wengine waita akili mnemba, akili ya kompyuta.
Walituambia tuita akili mnemba, wale ambao wamesoma Kiswahili kutuzidi kidogo, ambao huwa wanakutana kule Basita, sijui wanakutana Zanzibar kule, katuambia AI tusiseme akili ya kompyuta, sema tu akili mnemba. Sasa wataalam wa teknolojia hiyo ya akili mnemba, yani AI, na wasimamizi wa hifadhi za sanaa za kidijitali kutoka sehemu mbalimbali duniani. Wewe mmoja wao?
sijui kama nipo.
Wewe ni mtaalamu wa kuandika teknolojia. Anasema ni kati ya wanaohudhuria tamasha la mwaka huu la sanaa za kidijitali maarufu kama MMMAD linalofanyika katika kumbi mbalimbali mjini Madrid, Hispania, ambapo moja ya mada kuu inayojadiliwa ni matumizi ya teknolojia katika jamii. Sasa huyu jamaa anaitwa BMJ Muridi amekaa chini akafikiria akasema acha niandike kuhusu ripoti hii, na hii hapa nasimulia.
Je, tunaweza kuamini mchakato wa maagizo ya kompyuta almaarufu algorithm? Je, tuko tayari kuachana na tamaa yetu ya kupekua chaguo nyingi na starehe ambayo teknolojia inaleta? Haya ni baadhi ya maswali ambayo waandaaji wa hafla hiyo wanauliza kwa lengo la kutafakari juu ya jukumu la AI wakati teknolojia hiyo ikikuwa kwa kasi. Andrian Notze, msimamizi na mratibu wa utafiti katika kituo cha ETH AI mjini Zurich katika nchi ya Uswizi, anasema bado kuna mengi ya kuchunguza.
In terms of art, like the way we are using it at the moment.
Na kwa upande wa sanaa, kama vile tunavyotumia AI kwa sasa, kuna mengi zaidi ya kugundua, na pia kwa ujumla jinsi AI inavyotengenezwa ni mwanzo tu. Kwa hiyo kwa maana hiyo itakuwa vizuri kuona jinsi sanaa itakavyofanya kazi nayo. Nadhani kilicho muhimu ambacho sanaa inaweza kuleta katika mjadala huu ni mtazamo wa kimaadili na mtazamo muhimu wa kile tunachofanya.
Waandaaji wanaamini kwamba AI tayari inabadilisha jinsi sanaa inavyotengenezwa. Mamilioni ya picha za kila siku hutolewa kwa chini ya dakika moja kutoka kwa vidokezo vya maandishi na bila utaalamu mwingi wa kiufundi. Zana kadhaa za uzalishaji za AI zimepatikana kwa umma katika miaka ya hivi karibuni, na kulingana na msimamizi wa sanaa na mkurugenzi mwenza wa tamasha hilo Aida Salan, kwa namna fulani zimeleta hali ya demokrasia kwa ulimwengu wa sanaa.
El año pasado teníamos muchísimas piezas de inteligencia artificial.
Mwaka jana tulikuwa na vipande vingi vya kuona vya sanaa ya akili mnemba, lakini mwaka huu pia kuna vipande vya sanaa vya AI ambavyo vinakosoa utumiaji wa AI kutengeneza sanaa na matokeo yake. Kwa hivyo inapendeza sana kuona jinsi mambo yanavyobadilika wakati zana mpya inapoanza kutengenezwa.
Años posteriores se ve cómo se desarrolló de la crítica sobre la propia herramienta.
Programu hiyo ambayo haigharimu chochote kujiunga nayo inajumuisha maonyesho ya vikundi, warsha na maudhui ya kina yaliyotengenezwa na wasanii zaidi ya 50. Mwaka huu mada kuu ni najihisi nina bahati, lakini maswali mengi yanaibuka kuhusu AI kwenye sanaa. Kulingana na notes, haya yanahusiana na uandishi, upendeleo katika hifadhi data na uingizwaji wa kazi za binadamu, na pia athari za kimazingira za uzalishaji wa AI.
Program kama ChatGPT ambayo inaendeshwa na kompyuta kubwa inatumia kiasi cha nishati sawa na cha mji mzima.
Kwa hivyo AI kweli inaweza kusababisha mapinduzi katika sanaa au itabadilisha ubunifu wa mwanadamu kama tunavyojua? Tamasha la MMMAD litafanyika hadi mwishoni mwa mwezi huu katika kumbi mbalimbali mjini Madrid.
Haya. Umesikia AI?
Umesikia mambo hayo kule Madrid.
Na sisi nilifikiria umekuwa mmoja wao ama wewe ni mtu wa kufuatilia kwa mtandao.
Mimi na wa report tu yale wanayoyafanya, wala sihudhuri kama mshiriki. Naona tumesalia dakika moja Kenneth, na kuna mambo mengi sana yanavuma kwenye mitandao. Sijui kama una lolote ambalo unaliona muhimu.
Sisi mashabiki wa Arsenal tumeshambuliwa.
Kuna nini tena?
Tulikuwa naombi kwamba tunaweza tukashinda, alafu jana tulitarajia Tottenham Hotspur wangeshinda Manchester City ndio Arsenal ikuwe katika nafasi nzuri. Sasa kimeumana. Cha ajabu ni kwamba mashabiki wa Tottenham ambao wangeshinda walikuwa wanashangilia timu ambayo imekuja kuwapiga viboko. Sisi tukabaki hatuna. Sasa kwenye mitandao anasema Arsenal kapoteza.
Sasa pole sana, lakini muda uturuhusu kuendelea kwa hicho kilio, tuta labda tuongee kesho. Sikilizaji, ni ndio muda tuokuwa nao katika VOA Express. Upande wa pili tumekuwa na Aida Isa, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa heri ya kuonana. Mwaga madanga bwana.